të nderuar dëgjues, mirë dita. Po paraqitemi nga studioja qendrore e Radios Evropa e Lirë. Unë jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës së shtunën 26 mars 2011 dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Aksioni ushtarak ndërkombëtar kundër regjimit të Muammer Gaddafit në Libi ka hyrë në javën e dytë. I pyetur se a ka ngjashmëri ndërmjet situatës së tashme në Libi dhe asaj në Kosovë para 12 vitesh, analisti Janusz Bugajski posthjerash tha:
E vetmja ngjashmëri është se NATO-ja po hedh bomba. Mendoj se situata në teren dallon shumë.
Protestat kundër sundimit 40 vjeçar të familjes Assad janë përhapur në gjithë Sirinë, përfshirë edhe kryeqytetin Damask. Gjatë këtij emisioni transmetojmë edhe një kronikë lidhur me cilësinë e shërbimeve mjekësore në sektorin publik në Kosovë. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit, së pari transmetojmë blokun e lajmeve. Para mikrofonit është Valona Teliqi.
Ndërhyrja ushtarake kundër udhëhecit libian Muammer Gaddafi sot hyn në javën e dytë të saj. Të premten Katari është bërë shteti i parë arab që ka marrë pjesë në fushat. Dy avion luftarak të këtij vendi u janë bashkuar planeve të Francës për të zbatuar zonën e ndalim fluturimit mbi Libi. Sulmet e vendeve perëndimore kanë bombarduar qaqet e forcave të Gaddafit në qytetin Ajdabia, ndërsa trupat e regjimit raportohet të kenë granatuar Misratën, qytetin e kontrolluar nga kryengritësit.
The air strikes are providing air cover for the rebels to advance southward towards Ajdabia.
Sulmet ajrore po mundësojnë rebeleve të avancohen drejt Ajdabias. Kjo është e pamoralshme, ilegale dhe nuk është e autorizuar nga Këshilli i Sigurimit, ka thënë zëdhënësi i qeverisë Musa. Shtetet e Unionit Afrikan, të cilat kanë kundërshtuar ndërhyrjen ushtarake, kanë thënë se do të angazhohen për bisedime paqësore për t'i dhënë fund konfliktit. Ministria e Shëndetësisë e Sulmeve Ajrore. Shtëpia Bartha se presidenti Barack Obama do të mbaj një fjalim televiziv të hënën për të shpjeguar synimet e Shteteve të Bashkuara në konflikt. Protestat kundër sundimit 40 vjeçar të familjes Assad janë përhapur në gjithë Sirinë, përfshirë edhe kryeqytetin Damask. Forcat e sigurisë raportohet të kenë hapur zjarr ndaj demonstruesve, duke qelluar për vdekje disa prej tyre. Informacionet lidhur me viktimat nuk kanë mundur të konfirmohen në mënyrë të pavarur, nga se lëvizjet e gazetarëve thuhet të jenë kufizuar nga ana e autoriteteve. Grupi për të drejtat e njeriut, Amnesty International, ka bërë të ditur për vdekjen e 55 personave gjatë javës së kaluar në qytetin Dara. Presidenti Amerikan Barack Obama i ka bërë thirrje Laurent Gbagbos të lërë luftën për pushtet në bregun e Fildisht, duke thënë se Shtetet e Bashkuara njohin Alassane Ouattaran si lider legjitim të vendit. Obama tha se zgjedhjet e vitit të kaluar ishin të lira dhe të drejta dhe se Ouattara është udhëheqësi i zgjedhur në mënyrë demokratike. Komentet e presidentit Amerikan vijnë pas takimit të Këshillit të Sigurimit të OKB-s për të diskutuar sanksionet eventuale ndaj presidentit të tanishëm Laurent Gbagbo dhe këshilltarëve të tij. Puna për të stabilizuar centralin bërthamor të Fukushimës po pengohet nga rrezatimi në ujë. Zyrtarët thonë se uji radioaktiv është gjetur në 3 nga 6 reaktorët e impiantit në veri të Tokios. Ende nuk janë të qarta shkaqet, ndonë se çarja në shtresën e izolimit të reaktorit, gypit që pikon dhe operacionet për ulje në presionit janë duke u hetuar si burime të mundshme. Qeveria japoneze tha se do të rrisë monitorimin e niveleve të rrezatimit në ujin e detit. Tani e tutje duhet të zgjerojmë dhe forcojmë mikësyrjen e niveleve të rrezatimit në ujin e detit, megjithatë radioaktiviteti nuk ka prekur jetën ujore. Të paktën specialistët besojnë se jeta ujore jashtë zonës 20 km të evakuimit nuk është e prekur, tha zëdhënësi i qeverisë Yuko Edano. David Villa është bërë golashënuesi më i mirë të gjitha kohërave në ekipin kombëtar të Spanjës. Me dy shënime brenda 4 minutash, ai ka siguruar fitoren e skuadrës spanjolle kundrejt ekipit çek. Villa tani ka 46 gola ndërkombëtare, dy më shumë se rekordi më parshëm i arritur nga ish-sulmuesi spanjoll Raul. Fitoria së premtes i ka siguruar kampionit aktual evropian dhe botror një kryesim prej 6 pikësh në grupin I të garave për kualifikim në kampionatin evropian 2012. Dhamblokun në lajmeve të radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelirë.org.
Emisionin e vazhdoj me një intervist. Kosova nga perspektiva e fillimit të sulmeve të NATO-s para 12 viteve ka kaluar rrugë të gjatë, thotë Janusz Bugajski nga Qendra për Studime Strategjike dhe Ndërkombëtare me selinë në Washington. Me tutje në intervistën ekskluzive për programin ton, ai thekson se rasti Kosovës dalon shumë nga ai i Libisë dhe se vetmja ngjashmëri është se NATO-ja po hedh bomba. Ta dëgjojmë pra intervistën me analistin Janusz Bugajski. This week was marked. Këtë javë është shënuar 12 vjetori fillimit të fushatës ajrore të NATO-s në Kosovë. Nga kjo perspektivë, si shihni ju zhvillimet në Kosovë gjatë këtyre 12 viteve?
Është një rrugë gjatë. Para 12 vitesh Kosova ishte në okupim, ne kishim dëbime masive etnike, vrasje të popullatës shqiptare të Kosovës. Miloševiqi ishte ende në pushtet dhe dukej se nuk shihej asnjë dritë në fund të tunelit. Por pas intervenimit të NATO-s dhe veçanërisht pas fushatës ajrore dhe ultimatumit dhënë Miloševiqit, kjo solli tërheqjen e forcave të tij. Nën mandatin e KFOR-it Kosova lëvizi kah pavarësia. Tash është në procesin e ndërtimit të demokracisë funksionale dhe shpresojmë se zgjedhjet e fundit do ta shtyjnë këtë proces përpara.
Because of international shkak të sulmeve të koalicionit ndërkombëtar kundër Libisë, ka shumë krahasime me gjërat që ndodhen në Kosovë para 12 vitesh. A e shihni ju ndonjë gjashmëri në këtë aspekt?
E vetmja ngjashmëri është se NATO-ja po hedh bomba. Mendoj se situata në teren dallon shumë. Megjithse kemi një diktator në kontroll në Libi, siç ishte në Serbi, sipas njohurive të mia, brenda në Libi nuk ka lëvizje specifike për pavarësi. Me fjalë të tjera, nuk ka popullat specifike që është shtypur dhe sulmuar. Kjo ndodh me gjithë popullin. Prandaj derisa Libia të fillojë të ndahet në entitete fisnore ose entitete secesioniste, kjo do të ishte diçka tjetër. Dallimi i dytë i madh në rastin e Kosovës është se nuk do të ketë fushat toksore. Nuk ekziston përkushtimi NATO-s për të vendosur ndonjë forcë në teren, për të imponuar ndonjë lloj të zgjidhjes politike. Pra në këto dy fusha ekziston situatë të ndryshme krahasuar me Kosovën para 12 vitesh.
Bisedimet ndërmjet Kosovës e Serbisë kanë filluar. Të dy palët kanë shprehur çasje konstruktive ndaj bisedimeve. Por shtrohet pyetja se çfarë lloj të rezultateve do të kemi nga këto takime. Çfarë është mendimi juaj?
Mendimi im është se nuk duhet pritur rezultatet e menjëhershme. Mendoj se nëse disa çështje praktike do të zgjidheshin, siç janë të drejtat pronësore, autotargat, doganat ose tregtia, pastaj eksporti e të tjera, atëherë gjithë kjo është gjë e mirë sepse e ndihmon popullatën në Kosovë dhe atë në Serbi. Por nuk do të prisni asnjë rezultat të shpejtë në kuptim të njohjes së Serbisë ndaj Kosovës si shteti i pavarur. Ky është fillimi i një procesi të gjatë që përfundimisht është antarësimi për të dy vendet në Bashkimin Evropian.
Të flasim pak për situatën e veri të Kosovës. Së fundit në raportin e grupit ndërkombëtar të krizave, thuhet se Kosova veriore është me sovranitet të dyfishtë në praktik. Si e lexoni ju këtë konkluzë? How do you read that conclusion?
It's one way to interpret what they're. Është njëra mënyrë për ta interpretuar këtë. Ajo që thuhet është se qeveria e Kosovës në Prishtinë nuk ka kontroll të plotë ndaj Kosovës veriore. Mendoj se nuk është krejtësisht e saktë të thuhet se ata kanë sovranitet të ndarë, pasi ata nuk kanë qeveri të njohur ndërkombëtarisht ose edhe rajonalisht. Ky është territor që me të vërtetë ende nuk ka arritur në pikën qendrore të shoqërisë kosovare. Mendoj se i mbetet EU-Lexit, NATO-s dhe komunitetit ndërkombëtar që të sigurojnë se Kosova është shteti integruar me një shkallë të decentralizuar dhe me qeveri lokale.
Kosova is an integrated state, whatever the degree of decentralization and local government.
Mr. Bugajski, Zoti Bugajski, duket se kryeministri i Kosovës Hashim Thaçi është nën presion për shkak të akuzave në raportin e Dick Martit. Ai ka hedhur poshtë akuzat. Çka mendoni ju për këtë raport? What do you think about this report?
Mendoj se kjo është pjesë e një procesi të gjatë që e kam parë nga burime të ndryshme që përpiqen ta diskreditojnë qeverinë e Kosovës. Sa më parë që hetimet të kryhen, sa më parë që rezultatet të jenë të qarta, aq më parë kjo qeveri do ta rikthejë legitimitetin e saj ndërkombëtar në çdo kënd të botës dhe të lëvizë përpara për njohje të reja dhe për antarësim në organizatat ndërkombëtare. Unë nuk i di detajet e akuzave, nuk i di detajet e hetimeve, por mendoj se kjo çështje duhet të përshpejtohet, sepse do të vazhdojë një mjegull e zez ndaj kryeministrit që mendoj se është shumë fatkeqe për qeverinë e re të zgjedhur.
Cloud over the prime minister, which is very unfortunate I think for the newly elected government.
You mentioned e përmendet të çështjen e njohjeve. Kosova deri tash është njohur nga 75 vende. Disa thonë se ky numër është i vogël. Çka mendoni ju për këtë çështje?
Opinion on this issue.
Well, it should be higher.
Duhet të jetë më i madh. Nuk është numër i vogël, pasi pothuajse aty është i gjithë Bashkimi Evropian, dhe do të thoja më e rëndësishme është njohja e statusit nga ana e Shteteve të Bashkuara. Nga ana tjetër do të jetë rëndësishme që të ketë më tepër njohje në Azi, Afrikë dhe në Amerikën Latine. Mendoj se këtë çështje do ta ndjekin qeveria dhe presidenti i ri. Mendoj se një pjesë e këtij procesi do të zhbllokohet atëherë kur çështja e hetimeve do të sqarohet, kur qeveria do të fillojë të implementojë politika të rëndësishme. Mendoj se njohje do të vinë, me fjalë të tjera, çështja nuk do të shkojë prapa, por përpara. Por sa shpejt do të lëviz, kjo varet nga veprimi i qeverisë.
But how fast go depends on government performance.
Tekstin e intervistës me analistin amerikan Janusz Bugajski mund ta gjeni në faqen tonë në internet në adresën europaelire.org. Në Kosovë shpeshherë tema e debatit është cilësia e shërbimeve mjekësore në sektorin publik. Shpeshherë nga pacientët ka kritika për këto shërbime. Por rezultatet e Ministrisë së Shëndetësisë së Kosovës theksojnë se kjo është më tepër çështje subjektive dhe se ende nuk është bërë ndonjë monitorim për cilësinë e shërbimeve mjekësore. Megjithatë, ata premtojnë përmirësim. Kronike përgatitur nga korrespondentja jon Ariana Kasapolli.
Ilir Tolaj, sekretar permanent në Ministrinë e Shëndetësisë, thot se ka lindur nevoja që të krijohen mekanizma që të përmirësojnë cilësinë e shërbimeve shëndetësore duke ndërmarrë veprime konkrete.
Ne mund të flasim për cilësinë e shërbimeve shëndetësore në Kosovë në bazë të një perceptimi i cili është më shumë subjektiv se sa që është i bazuar në indikator ose në përgjithësi. Edhe ju, edhe që gjithë ne e dimë që ai perceptim nuk është i mirë, që shërbimet shëndetësore janë ose të nivelit jo të mirë ose të mesëm. Mu për këtë arsye, me qenë se kemi koncepte të ndryshme rreth kësaj teme, kemi në njërën anë punëtorët shëndetësorë që vazhdimisht po provojnë dhe po tentojnë dhe po punojnë që të këto shërbimet të përmirësohen në një situatë resurseve jashtëzakonisht të kufizuara. Dhe në anën tjetër kemi pacientët të cilët janë të kënaqur me përpjekjet e mjekëve, por jo edhe me shërbime tjera përcjellëse.
Ndërkaq Hajrulla Fejza, shefi divizionit për cilësi të shërbimeve shëndetësore në Ministrinë e Shëndetësisë, thotë se niveli i cilësisë është akoma në një fazë fillestare.
Fakti që në këtë divizion punon vetëm një person, dhe ai është shefi, tregon se në çfarë niveli është cilësia e shërbimeve shëndetësore. Interesimi i ministrit dhe sekretarit të përgjithshëm të Ministrisë së Shëndetësisë dhe inkurajimi i tyre për programet e parazjerë tregon se cilësia do të jetë prioritet i ministrit dhe i Ministrisë së Shëndetësisë në këtë vend dhe vitet në vijim.
Qytetarët mendojnë se cilësia e shërbimeve shëndetësore në sektorin publik nuk është e kënaqshme, por jo edhe nivelit shumë të ultë. Faton Dema, pacient, shpjegon.
Për stafin e mjekëve, domethënë, është në nivel të duhur, për shkak se dihet kushtet që janë jo edhe të mira në shëndetësinë e Kosovës, mirë po ata mundohen që me çato kushte që janë të bëjnë shërbime sa më të mirë.
Nëse krahasohet niveli i shërbimeve shëndetësore në mes të sektorit publik dhe atij privat, zoti Tola jep një shpjegim.
Cilësia e shërbimeve shëndetësore do thotë cilësia e infrastrukturës, gjithsesi ajo që shihet me sy. Nuk do thotë që një spital privat i cili ka një ndërtesë të mirë, i cili ka shtratin e mirë etj. Që është duke ofruar dhe shërbime cilësore, shëndetësore. Janë parametra tjerë të cilët duhet me marrë dhe ne nuk kemi këta parametra, nuk i kemi aplikuar asnjëherë.
Ndërkaq Talat Gjinolli, neurokirurg në sektorin privat, thotë se 12 vjetët e fundit sektori privat ka bërë një kërcim të theksuar sa i përket shërbimeve shëndetësore.
Sektori privat është një sektor më dinamik, më elastik në ndryshime të atmosferave të tregut sa i përket ofrimit të shërbimeve shëndetësore, si për nga lojdojshmëria, po ashtu edhe nga cilësia. Në këtë drejtim, ne si sektor privat, kohët e fundit, në disa dëk të shërbime shëndetësore, kemi të regu një shkëputje nga sektori publik.
Si do qoftë, si pas zotit Tolaj, Ministria e Shëndetësis është ajo që të duhet të formoj një komision që do të merej me të gjitha këto aspektet të cilësisë e shërbimeve shëndetësore, derisa kjo deri tash asnjëherë nuk është bërë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Pra të ndëruar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia programit për Kosovën në gjuhën shqipe Radios Evropa e Lirë jufton që t'i dëgjoni edhe emisionet ardhshme të ditës në orën 16:21. Adresa jonë në internet është evropaelire.org. Ju urojmë çaste të mira.